Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Današnja emisija je posvećena velikanu našeg glumišta, glumcu Predragu Ejdusu, koji je preminuo 28. septembra u 71. godini. U znak sećanja na jednog od najboljih srpskih glumaca, koga su kolege obožavale, a publika i kritika veoma cenili, kako stoji i u saopštenju Narodnog pozorišta u Beogradu, čiji je prvak drame, ali i upravnik bio, emitovat ćemo emisiju iz novembra prošle godine. Mada bolestan, igrao je tada u nekoliko predstava i imao mnogo obaveza, ali ipak smo se dogovorili. Dobar dan, želim našem današnjem gostu Predragu Ejdusu.
Dobar dan.
Evo, naš današnji gost, nekako teško ga je, kolokvijalno rečeno, dovesti ovde, uhvatiti i dovesti ovde u studio, s obzirom da ima čak 14 naslova u pozorištima.
Živih, ali
to za njega nekako nije čudno. Sećam se, jednom smo računali da ste imali nekih 17 naslova.
Bilo je raznih faza.
Vas ništa ne može omesti u tom smislu, znači ne date se, i konstatovali smo da ako ima poroka, ima ih dosta, a vi ste izmislili još jedan porok, a to je gluma.
Pa sad, u ovim godinama i posle ovoliko iskustva, definitivno sam došao do zaključka da, pored toga što je to moja profesija, što je to moja ljubav, to je i jedna vrsta poroka bez koga jednostavno, kako bih rekao, ne mogu. Dakle, nisu samo egzistencijalni umetnički razlozi, nego jednostavno ceo dan, ceo život, celu sezonu i van sezone ja sam bilo živo, bilo u snu, bilo u dokolici, u stvari u nekom razmišljanju o fenomenu glume, fenomenu pozorišta, i uopšte kompletan život proživljavam kroz fenomen umetnosti i tako dalje, tako da sam u jednom trenutku čak došao da zaključio sam neka vrsta fahidiota, mislim da naravno možda preterujem, ali u svakom slučaju s obzirom na godine i iskustvo i zdravstveno stanje i tako dalje, došao sam do zaključka da imam dva fenomena, jedno je pušenje, a drugo je gluma.
Eto, a to prvo nećemo da reklamiramo u emisiji, ovo drugo ne možemo.
Ja samo govorim o nečemu što sam shvatio da, kako bih rekao, imao sam nekih iskustava u trenucima kada sam ostavljao duvan, da sam naglo gubio koncentraciju i memoriju i uopšte energiju i tako dalje. Naravno, ne preporučujem, ali nemam nikakvih drugih kontraindikacija što se tiče toga, ali naravno šalo na stranu, što se tiče pozorišta, već sam preko 50 godina u tom svetu, kad uzmem i svoj amaterski neki period pre akademije, to je i više od toga, tako da to je jedino možda vek sa mojom suprugom je tu negde blizu, otprilike. To ne uzimam kao porok.
Ali to je fenomen danas takođe. Da. Nažalost, pošto...
Da, ali sam malo duže u glumi nego što sam u braku.
Ono što je jako važno, sada sam se ja nasmejala i malo ste mi skrenuli tok misli, ali vratit ću se ja brzo. Kada ste rekli fenomen umetnosti,
da,
zaista šta je onda to? Šta je u stvari pozorište? Šta je? Kako možemo danas da definišemo S obzirom da često ljudi govore, eto, pozorište nema takav uticaj, u pozorište ide malo ljudi. Šta je pozorište, po vama?
Pa, slušajte, ja neću otići dalje od starih Grka, mislim, hram, neka vrsta hrama, neka vrsta crkve, neka vrsta neke kolektivne samozaborava, katarze. Pozorište je naravno kroz istoriju imalo razne faze, razne uloge, ali je činjenica da ta vatrica teatra se ne gasi. Ona je, bila je faza kada je buktala, bila je faza kada je bila na nivou plamička, gotovo ponekad i zabranjivana, ponekad nipodaštavana, ali teatar kao umetnost opstaje. I vjerovatno, bez obzira na stilove, na bez obzira na način poimanja u određenim društvenim i kulturnim sredinama teatra, ali je činjenica da on postoji praktično na celoj zemaljskoj kugli, da je to neko mesto gde se ljudi gotovo subverzivno okupljaju. Kad kažem subverzivno, u smislu da su u nekoj skupini koja je u stvari neka vrsta male zavere, u stvari ponekad i subverzivne zavere. To je ono što je uzbudljivo. A kada je reč o umetnicima koji prave pozorište, očigledno je motivi učestvovanja uopšte umetnosti su, kad je reč o počecima, vrlo različiti, ali ono što sve nas definitivno objedinjuje, to je neka vrsta zavere. Ja lično doživljavam pozorište i svaki pozorišni čin i pozorišnu pripremu, pa ako hoćete kasnije izvođenje, kao neku vrstu male zavere.
Kakve zavere?
U odnosu na očekivanja, u odnosu na to da se mi osamljujemo, da mi ponekad uprkos svemu, pre svega u odnosu na sam tekst, onda na određenu društvenu situaciju, određenu instituciju i tako dalje, naravno nikad nismo apsolutno sigurni šta će iz toga izaći, ali moramo izazvati neku vrstu uzbuđenja, neku vrstu iznenađenja, pa to nekad ide čak i do radikalnih varijanti. Mislim, svoje vremena, ja sam to izjavio davno, tamo 70. i 80. godina, kad smo se bavili političkim teatrom, san mnogih od nas je bilo da nas posle predstave poapse kao subverzivne. Naravno, preterivali smo u svemu tome, ali smo smatrali da se bavimo nečim vrlo važnim, nečim vrlo ozbiljnim, sa stanovišta politike, sa stanovišta promišljenja vremena, sa stanovišta procenjivanja šta je to što dolazi ili što bi trebalo da dolazi, zašto smo se zalagali za određene ideološke i političke stavove i tako dalje.
Ali vas nisu hapsili?
Nisu, ali bilo je zabrana.
Bilo je zabrana.
Bilo je zabrana. Ne zaboravite, ako se sećamo, svi se sećamo ko se bavi pozorištem, u vreme, koliko god je odvajanje za umetnost i kulturu i uopšte ono što je rekao Žika Pavlović, vreme komunizma bilo Periklovo doba u odnosu na vreme u kome danas živimo, pogotovo kad je umetnost u pitanju, i sam Žika je bio izabravanjivan, ali i nagrađivan. Dakle, Žika Pavlović ima 3 Ninove nagrade, a ima i nekoliko zabranjenih filmova, ne samo on i mnogi drugi. Ja sam učestvovao u nekoliko predstava koje su bile zabranjene, pre svega to recimo Karamazovi u Narodnom pozorištu Jovanovića 80. godine, vrlo turbulentno vreme, to je bilo negdje mjesec dana pred Titovu smrt i tako dalje. I što je najvažnije, to je bio jedan opšti bunt u pozorištu. Dakle, od same uprave preko umetnika svi su bili za to, ali spoljni faktor je tu predstavu skinuo sa repertoara, iako je u tom trenutku u toj istoj Jugoslaviji, u jednom dogmatskom Sarajevu, recimo, taj isti komad izveden sa velikim uspehom i tako dalje. Bilo je još zabrana, naravno, Atelje 212,
Jugoslovensko dramsko,
Golubnjača i tako dalje. Dakle, to su sve na neki način bili neki, da kažem, subverzivni akti umetnika i jedan povremeno potpuno nepromišljen politički akt, jer zabranjivati je kontraproduktivno. I pogotovo danas, naravno, pozorište nema možda više taj značaj i mediji, televizija i tako dalje preuzela tu ulogu. Međutim, mislim da i u ovom trenutku pozorište može imati i tu vrstu delovanja.
Subverzivnog, mislite?
Pa na neki način, da. S tim što ja ne spadam u one koji misle da pozorište i uopšte umetnost, a posebno pozorište, može da menja radikalno svet.
Ali da li može uopšte da ga menja? Šta mislite?
Pa može. Kad je reč o individu, da. Kad je reč o kolektivu, ne. S tim što, naravno, neki naslovi, neke predstave mogu i na šire kolektive, ali problem je u tome što je pozorište zapravo medijum gde ga isprati 400 do 500 ljudi. Znate, u Beogradu od 2 miliona stanovnika, otprilike neke statističke pokazuju da možda ide 20 do 30 hiljada ljudi godišnje u pozorište, na 2 miliona. Znate, Beograd je grad sa 2 miliona ljudi, sa 5-6 pozorišta. U Stokholmu ima, u istom tom gradu koji ima prilike isto kao i Beograd, ima 100 pozorišta, da ne govorimo o većim centrima i tako dalje. No, ja danas, kad posmatram ceo svoj život i život u pozorištu, naravno da nije politika samo nešto što me interesovalo. Pre svega sam se bavio, kad je reč o glumi i fenomenu glume, pokušaju da otkrijem što više dimenzije sobstvenih moći, sobstvene ličnosti. To je jedno permanentno kopanje po sobstvenoj nutrini i sobstvenom biću, podsvesti, iskustvu, pa ako hoćete čak i genetici i tako dalje. Tako da je to za mene vrlo jedan uzbudljiv proces i koji traje još uvijek. Dakle, nemam zamor da kažem da mi je to sve već viđeno, da mi je to sve već malo dosadno, da se to ponavlja. Naprotiv, svaki izlazak sa nekom novom ulogom, sa nekim novim komadom, sa novim partnerima, sa novim rediteljem, sa novim tekstovima je jedna uzbudljiva, kako bih rekao, avantura, za koju najgore kad znamo napred šta će da bude. Ne, mislim, proces stvaranja predstave je nešto što je trnovito, nešto što je nepoznato i naravno iskustvo i tako dalje čine svoje i neke stvari znate već unapred kako ćete ih uraditi i možete pretpostaviti koji putem će to ići, ali bez tog tragalačkog i individualnog i kolektivnog nema uzbudljivog pozorišnog čina i to je nešto što nas na neki način i okuplja kao grupu, a i pojedinačno nas drži u nekoj vatrici i istraživačkom nekom, transu.
Ja ću samo reći, ima dosadnog i mrtvog pozorišta. Slušamo muziku.
Was just my mistake thinking you cared. It was just my mistake thinking you'd be there, that you'd be
dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Čudo Šargan, naravno pozdrav.
Da, dođu smo, Predraga, ovo je naravno glas Predraga Idusa, mi smo već uveliko pričali, a nismo rekli nešto o predstavama, pogotovo ne onim koje ste radili u poslednje vreme, a imali ste čak 4 premijere u poslednje vreme. Ja ću sad pokušati da nabrojim. Na prvom mestu moram da izdvojim, jer tako sam i najavila ovu današnju emisiju, je predstava koja mislim da je dobra, tako je, ako vam se tako čini, Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Jagoša Markovića.
Luigi Pirandello.
Tako je, Luigi Pirandello, veliki pisac, Nobelovac, to tako mora da se kaže, pošto je bio jubilej njegov.
Da.
Sa tom predstavom ste gostovali u Hrvatskom narodnom kazalištu, zatim reći ću da ova predstava će biti u selekciji, odnosno na festivalu, Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu.
U selekciji, i bila je sada u Vršcu.
U Vršcu, gde je
da,
dobila
jeste.
Nagradu. Zatim, da se vratimo vašim predstavama, predstava Ivanov, Narodnog pozorišta u Beogradu, i sa tom predstavom idete
u Užice. Da. I u Vršcu je proglašen, dobila najveći, kako bih rekao, ocenu publike od kako festival postoje, a to je već negdje 20-30 godina, 4,95 kao
jeste.
Najveća ocena publike.
Najveća ocena, da. Čak dve predstave, sad kad krenem da brojim, pa vi nećete izlaziti iz Užica kako ste krenuli. Zatim predstava Gospoda Glembajevi na
Dubrovački letni
jeste, igre. Letos. I četvrta predstava, ja sam se uplašila da je to Hor bečkih dečaka koji će biti u Užicu, ali nije.
Da,
ovo je drugi Hor bečkih dečaka.
Da, Hor bečkih dečaka je bio na nekoliko već festivala i dobio nagrade i tako. To je jedan mali projekat, mislim mali po broju izvođača, Irfan Mensur, koji je inače i adaptator tog teksta i reditelj, i Bode Niković i ja, to smo napravili premijeru Carte Blanche u teatru, i ovaj predstav koji izuzetno volimo da igramo, jer je onako lepo skockana, vrlo je aktuelna, tragikomična jedna priča o tranziciji, o gastarbajterima i tako da je tužno smešna priča. Tako da je puno gostujemo sa tom predstavom.
Da, kao što je naša tranzicija. Ne znamo da li da kažemo da li je smešna ili je tužna. Da se zadržimo na tom određenju. Pa, od čega ćemo da krenemo? Dubrovnik pa, ili...
Pa evo šta, vrlo sam zadovoljan, jer sam radio sa odličnim rediteljima, radio sam u dva divna pozorišta u kome praktično ceo život i najviše sam radio u Narodnom i u Jugoslovenskom dramskom, jer sam bio u angažmanu i u jednom i u drugom pozorištu. Što se tiče Ivanova, Čehov je veliki, naravno, jedan od najvećih, ako nije i najveći dramski pisac. I glumci jako vole da igraju Čehova, ali ga je užasno teško igrati i potreban je, kako bih da kažem, ključ pre svega rediteljski, a onda kroz to i sam ključ otkrivanja tog bogatstva tih likova, jer ono što je moje neko iskustvo, gledao sam velike predstave, svetske predstave, pa poredeći sa nekim našim izvedbama Čehova u posljednjih recimo 30-40 godina, Čehov nije uspevao mnogo kod nas, pa čak ga publika nešto našto, iako svuda u svetu to uvek onako kasa stih.
A što mislite, oprostite?
Moram da priznam, ne mogu to da objasnim. Iako je to nešto što je najbliže od kad uzmete Čehovlju literaturu i dramsku i pripovedačku, to je jedan okean likova, jedno neverovatno poznavanje čovjekovih moći i nemoći i fantastično poimanje života. Moram da priznam da mi nije baš bilo sasvim jasno zbog čega to publika kod nas nije toliko volela. Možda je to moje neke subjektivno razmišljanje. Igrao sam u nekoliko varijanti ranije Čehova i to su sve bile relativno uspešne predstave ili neuspešne. Zbog čega o sve ovo govorim? Mislim da je Tanja Mandić Rigonet uspela da napravi sa jednim komadom koji se zove Ivanov, koji inače i sam Čehov nije baš bio zadovoljan do kraja, prepravljao ga i tako dalje, koji ne spada u vrh, da tako kažem, naravno poznat je komad i tako dalje, igran često, ali jednostavno sam lik Ivanova je do te mere enigmatičan i do te mere neuhvatljiv da je strahovito teško i glumcu, ali i reditelju da uvati neko težište. Tako da ono što sam ja uspeo da vidim i što je bilo jako uzbudljivo, uglavnom su reditelji, a to su neke strane predstave, mađarske, nemačke i tako dalje, koji su Ivanova prebacivali iz vremena kada se zapravo dešavao tamo sredinom 19. veka u neka savremena tumačenja. Od Krejčinog Ivanova svoje vremena na bitevu do Mađara pre nekog godine, to su jako uzbudljive predstave, ali uglavnom je bacan akcenat na političke prilike i tako dalje, i da je to zapravo neko razočarenje samog Ivanova koji je relativno rano počinje da odustaje od života i da bude nezadovoljan i sobom i generacijom koja je vrlo krenuo snažnu život, a onda se istrunio, kako on kaže, vrlo brzo. Ono što je ona uspjela u našoj predstavi da napravi jedan mali muzejski prostor, vanvremenski, i da prikaže ne samo Ivanova, nego i ostale likove od epizoda do srednjih uloga i samih glavnih junaka na jedan mnogo slojeviti, čini mi se, način. I uspjela je od svih tih likova, pa i samog Ivanova, da prikaže iz raznih uglova i da to apsolutno dokaže da je moguće, ali bez ikakvih, da kažem, uticaja savremene politike, savremenog, ne, to je jedna opšta slika čovjekove duše, proniknjavanje u suštinu i u bogatstvo tih likova, tako da ja mislim da je to vrednost te predstave, i to apsolutno koliko god je ona kamerna i tako dalje, publika jako dobro prima i jako predstava traje skoro 2 sata i 50 minuta bez pauze. To su stvarno fantastični prijemi. Mi smo pre par mjeseci gostovali na festivalu u Rijeci, malih kamernih pozorišta, tamo smo dobili nagrade. Onda smo sutradan igrali u ZKM-u u Zagrebu. Neverovatnim sticajem okolnosti, dan pre toga u Zagrebu je bila premijera u HNK-u istog Ivanova Čehovlju, koji je režirao čuveni litvanski reditelj Nekrošius, veliki evropski reditelj. I ono što smo mi čuli, da je on napravio jednu užasno dugačku i dosadnu predstavu, a da smo mi sutradan u tom istom ZKM-u imali prepunu salu i aplauz od preko 20 minuta. Ogroman broj glumaca koji je igrao prethodnu noć u toj predstavi je bio sa nama i kaže, ne može da se poredi.
Da, takve su bile i kritike i naslovi u novinama. Čitala sam o tome.
Tako da mislim da imamo jednu divnu predstavu i nije čudo da je izabrana za ova dva značajna festivala. Predstava se jako dobro drži i volimo da igramo, i prosto mi je strahovito drago da je Narodno pozorište najzad dobilo jednog pravog Čehova. Ja se nadam da ćemo imati prilike da ga igramo i u nekim međunarodnim festivalima, postoje neki pozivi, tako da naročito ta uloga moja grofa Šebeljskog, za koga sam i dobio nagradu, već dve nagrade zapravo, u Šapcu da je jedno festivalu i na Rijeci isto sam dobio nagradu, tako da, a pritom je to, da kažem, srednja uloga ili veća epizoda, ali ne postoje epizode.
Da, ali zato ste po ocjeni mnogih kažu, ja nisam vidjela, Ivanova sam gledala, imala priliku naravno u Beogradu na premijere, ali Ignjata Glembaja, koga ste igrali u Dubrovniku, ja sad prenosim novina, da ste vi u stvari bili glavni, zato što ste, kažu, baš
dobio
ste bili odlični.
Dobio sam odlične kritike. A fenomen Glembajevih sam ja proživeo sa Egonom Savinom u Srpskom narodnom pozorištu u jednoj jako dobroj predstavi koju smo igrali 5-6 godina. Boris Maksimović i ja smo taj drugi čin, čuveni drugi čin, strahovito voljeli, ali i publika, bilo mnogo ljudi koji su dolazili samo zbog tog drugog čina, naravno ne samo, ali mislim, mnogi mladi glumci koji su studirali u to vreme u Novom Sadu su dolazi po nekoliko puta i to mi danas priznaju i tako, kažu da krademo glumu. Tako da ja, igrajući taj lik u Srpskom narodnom pozorištu i izuzetno smo to precizno i studiozno radili, i kad je reč o lektorskom delu posla, ali i kad je reč o proniknjavanju neke nijanse koje mi se čini da u nekim prethodnim izvedbama tog lika i tog komada nije bilo, tako da smo vrlo ponosni bili i Egon i ja na to, ta otkrića. Ja sam, kad sam dobio poziv iz Zagreba od reditelja Zlatka Svibena, koji čak nije mi znao da sam ja to igrao, mada se mi znamo jako dugo i nekada davno smo i radili, on je inače beogradski student bio, kad sam ga pitao pa šta ja treba da igram, pa kaže, ja se dvom između Fabricija i Ignjaca. Ja kažem, pa ti znaš da sam ja igrao Ignjaca? Kaže, nisam pojma imao gde, i tako da mu ja objasnim. Pa kaže, onda ćeš igrati Ignjaca. I kaže, tako je i bilo, i vrlo sam srećan zbog tog poziva dubrovačkih letnjih igara. Dosta davno se niko iz Beograda tamo nije pojavio u njihovim produkcijama, iako je nekada davno na dubrovačkim letnjim igrama bilo jako mnogo i beogradskih glumaca i beogradskih reditelja i tako dalje. I jako dobar prijem od strane kolega, od strane organizatora i tako dalje. I jedan uzbudljiv rad koji je bio u početku u Zagrebu, onda kasnije u Dubrovniku, naporan prilično. I ono što je najvažnije je rezultat predstava koja je izazvala veliku pažnju, puno kritika i prepuno gledalište. Ceo Dubrovački festival je bio obeležen tom, između ostalih, i tom našom premijerom, i evo već je zakazano i za sljedeću sezonu. Kritike koje su bile u novinama, televiziji, su bile jako povoljne, a posebno za to što sam ja uradio, tako da mi je to ogromno zadovoljstvo i jedva čekam sljedeću sezonu da ponovo zaigram taj lik i sa mojim dragim kolegama, koji su između ostalog bili sada kad smo gostovali sa Pirandelom, a o tome ćemo pričati, u HNK-u. Je bilo puno mojih kolega koji su igrali sa mnom u Glembajima i Bog zna kako smo se družili u Zagrebu.
Muzika.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the long stem road. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows.
Everybody knows that you live forever. When you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bow. And everybody knows. Coming, everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows, that's how it goes. Oh, everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody.
Umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo
kakofonije.
Slušate emisiju Klub 2 Radio Beograda 2. U studiju je glumac Predrag Ejdus. Evo već dosta razgovaramo o pozorištu na kraju krajeva. Rekli smo da ste igrali u poslednje vreme u 4 premijerna ostvarenja, a pričali smo o Dubrovniku i o predstavi gospoda Glembajevi. Ja bih sada volela da vas pitam mnogo toga o toj predstavi, s obzirom da ona vrlo interesantna, ona je kao paradigma na kraju krajeva i lik koji ste tumačili je paradigma za naše vreme. Za svako vreme, ono što on predstavlja, ta vrsta...
Govorite o Pirandelu?
Govorim o predstavi gospoda Glembajeva, a i Pirandela, to je sve slično.
Da.
Kod Glembajevih, to kako se Glembaj obogatio, sumnjivo. Pa da, imamo to sumnjivo vreme.
Agrokor imamo danas pred očima. Pa propast da. Agrokora je vrlo sličan propast imperije.
Neću da vas pitam da li ste imali u vidu kada ste radili
ne,
ulogu.
Ne, naravno da ne, ali se potrfilo tako.
Da.
Jer u vreme kada smo radili Glembajeve i kad smo igrali u komunističko-socijalističko vreme, to su neke tempi passati. To je bilo nešto što nije više moguće u komunizmu i socijalizmu, a onda smo došli u ovo doba gde je to svakodnevna pojava uopšte našeg ekonomskog i društveno-političkog vremena u kome živimo.
Ali samo evo kratko, tako je ispalo, tako je, ako vam se tako čini, vrlo je interesantan naslov, i Pirandello, igrali ste predstavu u Hrvatskom narodnom kazalištu.
Pa ne, prvo smo igrali naravno premijerno u Jugoslavijskom dramskom pozorištu, Jagoš Marković, reditelj, veliki uspeh ovde, izuzetna jedna predstava, kolektivna igra, sa briljantnim glumcima i briljantnom režijom. I Pirandello, koji inače isto ne uspeva baš tako, vrlo jedan težak komad, ali je inspirativan pogotovo u vreme današnje, vreme laži, vreme postistine, vreme najave fašističkih ideja i tako dalje, uspona desnice, sve to na neki način uspakovano ovaj predstav. Što se tiče Zagreba, bili smo poziv iz Hrvatskog narodnog kazališta, imali smo jedno veliko i izuzetno uspešno gostovanje. Mnogo puta sam gostovao u HNK-u sa raznim beogradskim predstavama, ali ovoliki aplauz koji smo imali na tom gostovanju se ne pamti. Bilo je skoro jedno 25 minuta i to je zaista mene oduševilo, zato što je ta pozorišna publika u Zagrebu, koja je inače vrlo, vrlo osetljiva i izbirljiva, uspela da proprati ovu našu predstavu. Sa velikim oduševljenjem sam igrao i kasnije komentarisao sa svim svojim kolegama našu predstavu.
Ja imam samo još jedno pitanje i molim za kratak odgovor, da. Pošto smo uslovljeni ovim vremenom, eto što vreme čini od nas. Rekli ste na početku ove emisije da je vreme u periodu bivše Jugoslavije kada je bilo novca za pozorište, ali isto tako ste bili pokušavali da napravite neku vrstu subverzije, pa su zabranjivane predstave i sad da ne nabrajam sve. A došli smo sada u ovo vreme, da li vi mislite kakvo je ovo vreme, da li je ovo vreme slobode, evo ne zabranjuju se predstave?
Pa rekli smo već da pozorište izgubilo taj značaj. Preuzeli su mediji, televizija. A s druge strane, ono vreme, što smo rekli, Periklovo doba, umetničkim institucijama su rukovodili najveći umovi i znalci umetnosti i pozorišta. Od Ive Andrića, koji je vodio Jugoslovensko dramsko, preko vrlo značajnih pisaca, reditelja koji su vodili pozorišta i ministarstva kulture i tako dalje. Danas, nažalost, u institucijama kultura, ali ne samo u institucijama, imamo jednu negativnu selekciju i imamo sve veći broj krajnje obskurnih ličnosti koji su partijskim putevima uspevali da i uspevaju da dolaze na rukovodeća mesta. Tako da malo kažem patim zbog toga što, kad kažem patim za vreme mediokriteta, jer su mediokriteti još nešto i znali. Danas imamo jednu do te mere negativnu selekciju da više jednostavno nas ne iznenađuje kako neki potpuni ignoranti dolaze na čelo institucija kulture, a ne samo institucija kulture, nego mnogih drugih institucija.
Only in my dreams I can change.
U znak sećanja i u njegovu čast. Slušali ste reprizu emisije Klub 2 iz novembra meseca prošle godine, kada je gost bio jedan od naših najznačajnijih glumaca, Predrag Ejdus, koji je 28. septembra preminuo u 71. godini. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
That's when I knew I loved you and I couldn't do without you, and I'd rather be a blind.